Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Na své pouti, časem směrem pospátku a kolem dokola naší země, jsme zabloudili k osobě, kterou jsme Běru minout nemohli. Na jedné straně nechceme přecenit jeho postavení mezi velkými postavami české literatury. Na straně druhé však jméno Josefa Václava Sládka v této společnosti pominout nelze. Jako básníka a také velkého vlastence ho vrstevníci velmi respektovali. Byl ve svém patosu opravdový. On to skutečně tak cítil. Ostatně ve své době nebyl sám. Slova, která užíval, měla v sobě pravdu. To nebyly pouhé fráze, když se mluvilo o vlasti. Tenkrát opravdu ne.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý zůstávají průvodci tohoto ostře sledovaného seriálu, inspirovaného knihami Petra Hory Hořejše, zvukově odchytávaného mistrem zvuku Josefem Daňkem a režírovaného Jaromírem Ostrým.
V mladistvé korespondenci s přáteli, zejména s Jaromírem Čelakovským, synem známého básníka, nabývá u Sládka vrchu touha po intelektuálním ruchu města, aby hned na to projevil rozčarování a lítost, že musí od těch kvetoucích stromů, od těch šumivých lesů pryč, do té liduplné pouště.
S rodiči,
s kterými se rozešel ve zlém kvůli tomu, že nešel studovat na kněze.
Tak tedy s rodiči se brzy smiřuje.
Horší bylo vyrovnávání se se sebou samým.
Ke všemu ještě dost často postonává. Často i několik měsíců pobývá doma.
Je slabý na plíce.
Tak se to tenkrát říkávalo.
V letech dospívání se přidali i návaly depresí.
Ten můj hloupý nervózní cit.
Ostatně záchvaty nemocí ho pronásledovaly celý život.
Kdybych toho dovedl, abych postavil se proti extrémům, vybíhajícím citům svým.
Takhle si postěžoval téhož roku, kdy na Šibřínkách, neboli na Sokolském plese, kterým byl završen masopust, potkal svoji první lásku a o 6 let později nakrátko i ženu Emílii Nedvídkovou.
Pocházela z počátek. Její otec Alois Nedvídek, Sládek, posléze továrník a počátecký starosta, měl ty dcery 4. Emílie byla druhorozená.
Studovala v Praze vyšší dívčí školu, což byl vzácný případ, vyskytující se pouze u dívek z těch nejuvědomělejších rodin.
Vlastenecky uvědomělých arci.
Byla to kradmá láska, která mezi nimi vznikla.
Píše autor životopisného románu Mladé lásky František D. Bulánek.
Emílii Nedvídkové bylo teprve 15 let a Sládek, tehdy 22letý, se s ní nesměl stýkat, jak by si byl přál. Zbývaly jen chvilky na zapřenou při cestě do školy nebo ze školy domů. Rodiče v dopisech zpočátek nepřestávali zapřísahat paní Bitnou, aby byla na Eminku přísná, aby si jí bedlivě hleděla, aby jí nedovolila nic, co by odporovalo společenským zvyklostem. A paní Bitná plnila jejich přání svědomitě. Eminka měla čas ke svým pochůzkám přesně vymezený. A pokud šla z domu mimo cestu do školy, činila tak vždy v doprovodu své Bitné. Bylo těžké pomýšlet na delší schůzky.
V jiných pramenech se ovšem tvrdí, že Právě paní Beranová, tedy paní Bitná, byla prostředníkem lásky těch dvou. Předávala zamilovaným dopisy a umožňovala jejich setkání. Kdo ví, jak to ve skutečnosti bylo?
Společné okamžiky však stejně musely připadat Josefovi jako veliký a krásný dar.
Věru tak.
A Emílie, tedy Eminka?
Ta se ukázala býti hodna všech jeho citů.
Pro její černé, kovově lesklé vlasy jí říkával Havránek. Nacházel pro ní něžná slůvka a odcházel od ní vždycky znovu víc okouzlen poznáním, že je nejenom krásná, ale také milá.
Když jsme prvně sami byli, bylo to jako sen. Jaro snilo, nebe snilo a já celý den. V noci jsem si vzpomínala na pěšinku jen, tam, kde kvetly modré zvonky, poměnky, armén. Na pěšinku, kde si stanul, čet v tom zraku mém, kde si řekl, budeš moje? A já řekla, jsem. Kde si pravil, Bůh ti žehnej na každé z tvých cest. A já jen ty modré zvonky viděla jsem kvést. Kromě poezie, znějící milostnou notou, si Josef zapisuje verše proti tyranům.
V zápětí si však přiznává nevíru v jakýkoliv smysl života.
Život doma ve Zbyroze ho náhle dráždí.
Připadá mu tak malicherný.
A poměry v Praze ty ho přímo odpuzují.
Ono se v těch studentských spolcích jenom hodně mluví, ale málo se toho pak vykoná.
Sládek se z toho všeho vnitřního chaosu vysvobozuje dvěma činy.
Prvním z nich je vydání básnického almanachu Ruch.
Vyšel k slavnosti položení základního kamene pro Národní divadlo.
Druhým činem pak byl jeho odjezd do Ameriky.
A v té Americe, jak poznamenal literární historik profesor Josef Polák,
Americe se nesmírně prohloubilo společenské vědomí Slátkovo. Tam se rozhodl věnovat všechny své síly lidu, pro něj tvořit, bojovat za jeho lepší a svobodnější budoucnost.
Pro duševní rozvoj, který jest mi prvním, jest ta cesta nanejvýš nutna.
Tak tuto a ještě další podobné věty píše Josef Sládek své lásce Emilce Nedvídkové v dopise na vysvětlenou a na rozloučenou.
Napsal jí to těsně před odjezdem na americkou cestu.
I co do materiálního, naději se skvělejších výsledků.
Vzhledem k tomu, že ho později živila důvěrná znalost angličtiny, tento svůj záměr vlastně splnil.
Tehdy ale myslel pravděpodobně na něco úplně jiného. Na americké univerzity, na jméno, které si doma získá sbírkami pro muzeum i kontakty, které v zámoří naváže.
Má mysl je chorá poněkud, unavená. Ani ne tak prací, ale tím, že nic takového, co více by ji poutalo, tu nenalézá. Utonul bych v pouhém těkání a nebylo by ze mne praničeho. To děsí mne. Odjedu na rok. Budu ti psát a ty mě.
Sliboval si, že tou velkou cestou urychlí vlastní dozrání v muže. Zbaví se přecitlivělosti, démonů ve své duši.
Že pozná svět, kde se usazovaly proudy vystěhovalců, svět uskutečněných svobod, o které se doma vedl právě otevřený zápas.
A také svět, kam z potřeby duše už dříve putovali velcí evropští básníci, například Du Chateaubriand.
Měřítko světa a světoobčanství,
říká literární historička profesorka Jaroslava Janáčková.
Měřítko probojovávané už Májovci a generací jejich pokračovatelů z almanachu Ruch a později z časopisu Lumír. Měřítko pochopené jako program, to se muselo žít, naplňovat skutky, třeba i za cenu krajního vypětí.
Sládkův odjezd do Ameriky uspíšil Zatykač, který byl na něj vydán za jeden příliš plamený vlastenecký projev.
A usnadněn mu byl pozváním od chicagského obchodníka Kediše, původem Čecha, se kterým se seznámil za jeho návštěvy v Praze.
14. září 1868 byl už Josef v centru amerických krajanů v Chicagu.
Že by však tady zůstal natrvalo, to si nikdy nepřipustil.
Kdybych zde však ostat chtěl, nalezl bych každým krokem výhod, jež podávaly by se mi více než u nás 30leté čekání, neboť, mezi námi řečeno, neříkej to jinde, ti lidé, kdož přistěhují se sem, nejsou-li lenochy, mají dobré zaopatření.
Což dozajista byla pravda, leč nikoli úplná. Dobré zaopatření si v Americe Josef Václav Sládek hledal věru obtížně.
Během 2 let, po která ve Spojených státech pobyl, stihl být učitelem, lovcem i kostelníkem.
Sbíral přírodniny.
Redigoval české noviny.
Pracoval však i jako nádeník.
A byl rovněž tulákem se zcela prázdnými kapsami.
Byl prvním českým básníkem, který navštívil Spojené státy.
Viděl oceán, pralesy, mlhy nad Michiganským jezerem, břehy Mississippi, vlny Mexického zálivu.
Viděl vystěhovalce na zaoceánských lodích, štvanice na Indiány, chatrče černochů na jihu Ameriky, které mu připomínaly chlívky.
A proti nim vily a paláce těch druhých.
Setkal se s tvrdým zápasem o život na osamocených farmách.
A ocitl se u hrobu mladé ženy, kterou si její muž sám pochoval v pralese.
V Americe se Josef Václav Sládek potkával s mnoha krajany.
A velice se zajímal o osudy českých vystěhovalců.
Jdeť z té české země vůbec málo těch, kterým zde bylo po večeři do zpěvu.
Píše ve svém fejetonu otištěném v Národních listech.
V mnohem však okresu krajů těch jest české obyvatelstvo četnější Němců, Švédů i Amerikánů. Takže i v politickém ohledu jest tu živlem rozhodujícím a veškerá zpráva spočívá na mnoze v rukou českých.
A s vtipem a zároveň s láskou líčí podmínky, ve kterých česká národnost v daleké zemi přetrvává, třeba obrázkem krajanské školy.
Uvnitř jest jen jediná síň. V jejímž průčelí visí obrazy otců vlasti, Washingtona a Žižky. Mezi oběma pak český lev s přeraženými na nohou okovy. I za výrobkem amerického českého umění podobá se ten český lev ovšem spíše ovci. Ty rozbité ale okovy činí jej přece milým každému českému srdci.
Během Sládkova pobytu v Americe intenzita vzájemných citů jeho a Emilčiných jaksi ochladla.
Inu sejde z očí, sejde z mysli.
Emilie odpovídala Josefovi stále řidčeji a řidčeji, až nakonec mu přestala psát vůbec.
Mé drahé, drahé dítě, ty píšeš smutno, že ti a že ten čas tak zdlouha, tak tu ze zdlouha letí a že jsem návrat slíbil, až vlaštovky se vrátí a že tu ještě nejsem a oni už se tratí. A večerem, co večer, že hledíš v hvězdy klamné a jedna svíš, kdy letí, že modlíváš se za mne. Mé drahé, drahé dítě, ovím, co snese žele, kdo miluje tak věrně, kdo miluje tak vřele. Mé drahé, drahé dítě, mně též to srdce ouží, že se to naše dáli tak v nekonečno dlouží. A zapláču si také, když na tě vzpomenu si. Však v srdci, co jsi mi bouří, a dál to jít musí.
Domů přijal v létě roku 1870.
Se slečnou Nedvídkovou se mu podařilo obnovit známost, která během dvou amerických let Josefových poněkud odumřela.
Byl sice už zase doma, ale původní záměr dotáhnout studia přírodních věd až k doktorátu brzy vzdal. Místo toho učí angličtině na Polytechnickém ústavu Království českého.
Dosáhl tak sice ročního příjmu 1000 zlatých,
ale pro rodinu, páně Sládkovu, Továrníkovu a starostovu Nedvídkovu byl stále
člověkem přenáhleným, jenž by nebyl v stavu ženu uživit.
Zatímco jeho přátelé završovali akademickými tituly svá ničím mimořádná studia a poklidně vplouvali do rodinného života,
Amerikán Josef Sládek,
který je předčil nadáním, dosavadní prací i zkušenostmi,
se s nimi nemohl rovnat.
A jak si postěžoval, tak Emilku viděl za čtvrt roku sotva dvakrát. A to ještě spolu skoro nepromluvili.
Při takové známosti mohla vydržet jen dívka přivyklá pomalému životu měšťanské rodiny, dosud ve věku, kdy mohla na ženicha čekat.
A snílek Sládek, zamilovaný ani ne tak do dívky, jako do lásky vůbec.
Stává se tím, čím nechtěl být, redaktorem v Politickém deníku v Národních listech.
Prásknuli sebou někde, je jedno. Dělám to kvůli věci. A nebude ze mě básník, čím jsem si nyní byl přece vzal.
První úkol, který v redakci dostal, být válečným zpravodajem z prusko-francouzských bojů, nesplnil nijak slavně.
Po 14-denní cestě ho německá policie vrátila do Čech kvůli jeho provokativní slovanské čamaře.
V září roku 1873 se Josef žení. Emílie se stává jeho manželkou.
Sládkovic rodinný život se však míjí s představou šťastného klidu.
Emílie zůstala hračkou v rukou svého domova.
Což ještě zdaleka nebylo všechno. Sotva byla urovnána jejich manželská roztržka, porodí po 11měsíčním manželství Emílie mrtvé dítě. Sama pak umírá za další 2 dny.
Nechte mne být, vy dobří přátelé. Čím jsem, tím jsem. A jsem-li bídným, ano. Váš úsměv nezhladí mi vrásku na čele. Můj žal, jím zábavy vám chvilky neubráno. Já nikomu jsem z vás neskřivil v lásku. Mne nenávidět nemůž nikdo z vás. Jen vaši úsměvnou si nechte lásku. Mě bude s nás. Já jednu perlu měl, již můj byl život celý. Já sám ji pochoval a teď jí tam je líp. A vy jste na ni všichni zapomněli. A o mne brousíte svůj všední nízký vtip. Nechte mne být, svou bolest neprodám. Mé perly chvit mi stačí v bledou skráň. Nechte mne být jak uštvanou tuláň. Já chci být sám.
Yeah. Josef Sládek se skutečně uzavírá do samoty.
Propadá výčitkám svědomí. Želí slov, která si s Emilkou mohli říct a neřekli.
I jeho dopisy přátelům se stávají lakonickými.
Ústa má zamrzla a píšu nerad. Nemá je, nechci-li mluvit o tom, co se ve mně děje, o čem psát. A to, co se ve mně děje, zůstává jen ve mně samém. Protože každý musí mít cíli dost k rozkousání té vykoralé, tvrdé, slzou porosené kůrky, kterou mu život dal. Jiný to cizí nejí.
Bylo zřejmě moc těžké hledat cosi nového, k čemu bylo možné směřovat.
Byl jsem sám. Svět pro mne přestal být. Žil jsem v mrákotě rok. V rok druhý chopil jsem se trochu práce. Lidé byli mi tak ledově cizí. V rok třetí viděl jsem pořád ještě ten hrob. V rok čtvrtý začal jsem mluvit s lidmi jen z nutnosti.
Začal shromažďovat své starší verše a doplňoval je novými.
Uvažoval o básnické sbírce.
Konečně. Měl to být jeho debut.
Poněkud pozdní, tedy vzhledem k tomu, že už překročil třicítku.
Ohlas na sbírku nazvanou prostě básně byl však veskrze pozitivní.
Přísnou sebekritičnost výběru ocenil ve svém pochvalném referátu i Jan Neruda.
Ticho v kruh českých básníků vstupuje elegik. Pěje a pěje krásně. On je povaha samotářská. Vodní hladina reflektující vše po způsobu zcela svém. V jeho elegiích není nic strojeného, on nežaluje, aby byl slyšen. On pěje proto smutně, že je mu v srdci smutno.
A Jan Neruda ještě dodal, že Sládkovými básněmi byla do pestré mozaiky české poezie přidána nová barvička.
Nedívej se, děvče, tak hluboko mi v oči. Oči mé jak černý vír. Běda, kdo tam vkročí. V oku mém tak hluboko divný bol se skrývá a nebude nikdy zdráv, kdo se tam zadívá.
A já přec tam hledět chci. Vždyť už nejsem zdráva. Vždyť už moje hlavička dávno postonává. A já přec tam hledět chci. Vždyť jsem tomu chtěla, aby se mi po tobě duše rozbolela.
Po třetí za jeho život se ke Sládkovi vrátil beletristický časopis Lumír.
Tentokrát v něm nefiguroval jako redaktor, nýbrž jako bezvýhradný vlastník.
Což mělo ještě pokračování.
Jaké?
Sládek dosud působil jako redaktor v Národních listech, které vydával doktor Eduard Gréger.
A v tom byl nějaký problém, že si teď chtěl dělat svůj časopis?
No, když on, Sládek, jakmile se ocitl v čele Lumíra, prohlásil, že nadále tento časopis nebude tisknout u Grégera a raději si zvolil mladý nakladatelský podnik Jana Otty.
A následovala jakási odveta. Eduard Gréger měl prohlásit, že Národní listy budou Lumíra bojkotovat.
Sládek nečekal, až ho z redakce Národních listů vyprovodí. Odešel dřív a sám.
Možná to bylo z reakce na Emilčinu smrt.
Ale také to byla předzvěst opozice nové demokratické kultury vůči mladočeské politice.
Chci, aby byl Lumíru dán pokoj,
napsal Josef Václav Sládek Eduardu Grégerovi.
V nejkrajnějším případě si ale dovedu Lumíra i stanovisko české pěkné literatury uhájit. Poznal jste, že jsem neústupný a že se nedám zastrašit, i kdyby všechny české politické listy proti mně hřímaly.
Thank you.
Toulky českou minulostí.